Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, VOA Executive Lounge kali ini akan menghadirkan beragam berita terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Juga cerita menarik seputar warga Indonesia di mancanegara. Dalam episode kali ini akan ada kabar terkini seputar penyanyi Stephanie Poetry di Los Angeles, California.
Nah, Stephanie mungkin bisa cerita ya. Kan Stephanie dulu berawal dari lagu yang amat sangat terkenal banget, yeah. I Love You 3000, akhirnya bisa sampai ke Amerika. Itu gimana tuh waktu itu rasanya?
Aneh sih, soalnya kayak very low effort. Jadi pas aku keluarin juga kayak, oh ini buat seru-seru aja. And obviously kayak deep down aku hopeful, oh semoga bisa, you know, didengerin banyak orang. Tapi I never expected untuk segede ini. Jadi sangat berterima kasih, you know.
Dan pada akhirnya kamu di-sign sama 88 Rising. Ini kan yang udah membesarkan nama-nama seperti Rich Brian, Nicki. Itu double dong rasanya.
Seneng sih, soalnya salah satu hal yang menakutkan gitu untuk pindah ke Amerika kan kayak, aduh serem nih, gak kenal siapa-siapa apa-apa. Tapi ada rasa senengnya, walaupun di label juga tetap ada, you know, kayak my Indo friends gitu, jadi seneng.
Oke, okay. Nah bisa ceritain nggak mengenai album baru kamu?
Ya, jadi EP aku yang baru namanya Ode to Be in Love, terus ada 5 lagu, dan lagu-lagunya tuh cerita tentang kayak rasa cinta gitu-gitu, beb. Jadi it's apa, very pop, terus akustik, terus seneng-seneng aja gitu.
Inspirasinya biasanya dari mana kalau kamu menulis lagu?
Dulu tuh aku sering lebih banyak kayak bohong gitu di lagu ya, soalnya kayak aku juga kehidupan aku cukup boring. Tapi recently gimana ya, aku udah mulai kayak bisa menulis dari my own experiences dan apa namanya, kerasa sih kayak it's authentic gitu dan nggak bohong lagi.
Siapa nih songwriters favorit kamu?
Jadi kalau di Amerika, my favorite namanya Lizzie McAlpine. Aku baru aja nonton konser dia kemarin, seru banget. It's so good like her writing. Cuman apa namanya, kalau di Indo aku suka banget Nadina Miza, obviously, sama Rahmania Astrini. Dia juga keren banget. Jadi those people. Yeah.
Bisa cerita nggak sehari-hari kamu tuh seperti apa gitu?
Tergantung harinya. Tapi biasanya kalau bikin musik, aku ke studio ketemu sama produser dan seringkali udah sama produser yang aku udah kenal gitu. Tapi kadang-kadang produser baru, terus kita kayak seakan-akan kayak dating gitu, cari yang cocok. Dan seru aja sih kayak cuma bikin lagu, kadang ada writer juga. Dan kadang bikin buat aku, tapi kadang juga kita kayak, yaudah deh kita bikin lagu yang bagus aja. If it works for me, cool. If it doesn't, kita bisa pitching ke artis lain gitu.
Kalau lirik, apakah semua kamu yang nulis atau dibantu juga sama produser?
Biasanya a mix sih. Jadi kayak kadang ada writernya, jadi kita berdua bareng. Kadang cuman aku. Ada beberapa produser yang ikut bantu lirik, tapi biasanya mereka kayak fokus banget ke bikin lagunya. Jadi usually it's like terpisah gitu.
Sesama artis 88 Rising ya, ada Rich Brian, Nicki gitu, apakah kamu pernah kolaborasi atau memang ada rencana gitu untuk kolaborasi?
Rencana belum ada, cuman masalahnya tuh kayak I'm still a fan, jadi aku masih malu banget kalau lihat mereka. Tapi I think they're super cool and kalau ada apa namanya any opportunity to kerja sama dengan mereka, aku pengen banget. Terus juga ada Warren Hugh, dia juga dari Indo. So that's super cool.
Nah sekarang tantangannya nih, Stephanie, bermusik di Amerika. Gimana nih tantangannya?
Tantangannya, susah. Jadi menurut aku lebih ke, sekarang kan poolnya jauh lebih gede, lebih banyak orang yang di industrinya juga. Dan bedanya kalau di Indonesia tuh aku ada bantuan mamah kan, jadi aku juga dari kecil udah kenal banyak banget orang di industri. Di sini aku harus mulai dari nol. Cuman, I think it's good juga sih. Jadi nggak terlalu ingin numpang gitu.
Tapi memang dari kecil itu kamu suka nyanyi, ngelihat mama, sosok mama gitu ya, atau memang gimana tuh waktu itu?
Ya dari kecil suka ikut mama kalau ada kayak dulu kan jadi juri di Indonesian Idol atau di The Voice, aku suka ikut. Cuman kayak di kepala aku tuh kayak dari kecil kan mama udah jadi penyanyi, jadi aku kayak nggak tahu what it's like to have a parent yang bukan penyanyi. So to me it's normal, tapi mungkin untuk orang lain ya mikirnya juga ini nggak normal.
Suka ini nggak konsultasi sama mama gitu dalam membuat lagu gitu?
Sering sih, biasanya lebih ke pengen tahu opininya aja, jadi aku kasih, misalnya ada demo aku udah bikin, aku kasih ke dia, terus lebih ke nanya, oh kira-kira yang bagus buat yang single yang mana ya, gitu-gitu.
Ada rencana apa nih saat ini mungkin, atau ada proyek?
Aku udah ada beberapa lagu yang kerja sama sama orang lain untuk dikeluarin yang mungkin lebih seru lah, dan aku juga masih mulai nulis-nulis buat proyek selanjutnya.
Kalau disuruh kerja kolaborasi ini ya, milih kolaborasi sama artis Amerika, kamu pengennya sama
Amerika. Wow, banyak sekali ya, babe. Tapi aku tuh suka banget kayak produser namanya Phineas. Dia itu kakaknya Billie Eilish. Jadi dia produser, tapi dia juga bikin lagu sendiri. Terus aku suka banget sih sama lagu-lagu dia.
Oke. Pernah nggak kamu kayak stuck gitu ya? Deadline nih harus bikin satu album dalam setahun, tapi terus apa tuh yang kamu lakuin biasanya?
Pas COVID kerasa banget sih, cuman ujung-ujungnya I feel like label aku juga cukup baik sih, jadi mereka nggak pernah maksa, dan ujung-ujungnya juga keluarin lagu yang udah ada. Cuman aku juga suka ngambil demo, jadi misalnya ada lagu dari Arsan atau apa yang dipakai, aku juga seneng-seneng aja gitu buat ngambil jadiin lagu sendiri.
Oke. Okay. Waktu pertama kali konser di Amerika, itu rasanya gimana tuh?
Malu. Tapi seru, maksudnya juga kayak keren sih. Apa? Biasanya kalau aku konser di crowd-nya ada beberapa orang Indonesia gitu, jadi apa kayak oh seru.
Kaget nggak kamu waktu pertama kali ikut ya Head in the Clouds, terus orang-orang ternyata tahu lagu kamu gitu?
Kaget, tapi juga kayak I know that Head in the Clouds kan yang datang juga banyak like orang dari Indonesia juga, jadi aku udah kayak oh ya, pasti adalah ada satu atau dua lah yang tahu gitu.
Apa nih bedanya bermusik di Indonesia dan juga di Amerika?
Kalau di Indonesia menurut aku nggak jauh beda sih sama di sini, cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia aku udah dari kecil udah kenal banyak orang, jadi misalnya di kepala aku kayak aduh pengen gitaris nih, aku udah kayak tahu siapa gitu. Kalau di sini tuh lebih ke oh, harus nyari dulu gitu.
Sekarang mama kamu udah tahu nih ya, kamu udah wah akhirnya di sign sama label di Amerika, terus bermusik di Amerika, gimana tuh kata orang tua?
Kayaknya mama seneng. I know she's very proud of me, which is super cool, tapi apa namanya namanya kayak I feel like I owe a lot to her, soalnya dia benar-benar ngebantu aku berkarir di Indo dan kemudian berkarir di sini juga gitu.
Nah sekarang tips ya buat aspiring songwriters and musicians di Indonesia.
Tips untuk any aspiring musician atau songwriter, menurut aku bikin lagu akustik itu sangat gampang, dan cari temen untuk bisa main sama kamu. Soalnya I feel like a lot of people kayak pengen banget this idea bisa ngelakuin semuanya sendiri, but at the end of the day I didn't even start myself. Jadi I think it's really good to make friends who also like music dan bisa ngebantu kamu produce atau main instrumen gitu.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ketika Amerika Serikat diguncang oleh gelombang penembakan massal baru-baru ini, beberapa ahli teknologi lalu fokus pada upaya untuk mencegah adanya korban. Reporter VOA Julie Tabo berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata. Berikut laporannya.
Boom, 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 boom. Where's gunshot?
I see dead people, dead bodies on the floor.
Itulah kesaksian para murid sekolah di Amerika Serikat yang menceritakan apa yang mereka alami saat terjadi penembakan di sekolah. Mereka mendengar tembakan senjata, bahkan melihat para korban yang tergeletak di lantai. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai proporsi epidemi. Hal ini membuat warga ketakutan.
I'm terrified. I'm really terrified.
Dan banyak warga Amerika muak.
We are enraged. We are disgusted.
Sementara pendapat warga di Amerika mengenai hak-hak senjata dan undang-undang kontrol senjata terbagi, penembakan massal baru-baru ini di sebuah sekolah, supermarket, dan pawai komunitas telah menyoroti beberapa teknologi yang dapat membantu mengurangi kematian akibat senjata. Mike Lahiff adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dapat bekerja dengan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata. Melalui Skype, Mike Lahiff mengatakan,
"It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing lockdown drills, active shooter drills. She came home really upset from it and we said enough's enough, something needs to be done."
Katanya, tidak lama setelah terjadi penembakan di sekolah Parkland, sekolah putrinya mulai melakukan pelatihan lockdown dan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif. Putrinya pulang ke rumah dan merasa kesal. Ia mengatakan cukup sudah, harus ada tindakan yang dilakukan. Kejadian itu memunculkan sebuah ide.
I saw people were doing facial recognition technology and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns?
Kata Mike Lahiff, ia melihat orang-orang melakukan teknologi pengenalan wajah dan ia berpikir, bagaimana jika kita menggunakan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata? Perusahaan Mike, yaitu Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada untuk mencari senjata. Setelah perangkat lunak mendeteksi adanya senjata,
that alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia that staff 24/7, 365 with veterans. And then they look at it and say, is that really a gun or not? And if it's a gun, we hit dispatch and that alert goes through to the our clients and simultaneously will go to 911.
Peringatan lalu dikirim ke pusat operasi Zero Eyes yang berada di luar kota Philadelphia yang memiliki karyawan yang bekerja 24 jam setiap harinya selama 365 hari dengan para veteran. Mereka dapat melihatnya dan memeriksa apakah itu benar-benar senjata atau bukan. Jika yang terdeteksi adalah senjata, mereka lalu mengirim peringatan kepada klien mereka dan secara bersamaan akan memberi peringatan ke nomor pusat panggilan darurat 911. Jadi mereka bisa mendapat gambaran si penembak, jenis senjata yang dipegang, dan posisi si penembak. Kata Mike,
that type of actionable intel is critical in these situations to decrease response times.
Jenis intel yang dapat ditindaklanjuti itu sangat penting dalam situasi ini untuk mengurangi waktu respons. SMA Rancocas Valley Regional di New Jersey adalah yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Kepada VOA melalui Skype, superintendent sekolah Christopher Heilig mengatakan,
"We had an active shooter drill with this technology. That's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes."
Katanya, kegunaan Zero Eyes sungguh membuka mata mereka, khususnya ketika mereka melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif dengan menggunakan teknologi ini. Sekolahnya melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif yang berhasil mendeteksi orang yang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik, separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa menggunakan teknologi Zero Eyes. Christopher Heilig menambahkan,
"In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties."
Katanya, dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk meminimalkan waktu, yang berarti dapat meminimalkan jumlah korban. Untuk tempat umum yang besar, beberapa telah beralih ke teknologi Evolve, yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain, yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat, sehingga memungkinkan ribuan orang memasuki suatu ruangan dengan gangguan minimal. Kepada VOA melalui Skype, Peter George, presiden sekaligus CEO dari perusahaan Evolve Technology, mengatakan,
"We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example, the things you're normally carrying and something that's a real threat."
Katanya, mereka menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk menemukan dan membedakan antara ponsel dan senjata api. Misalnya, barang-barang yang biasa Anda bawa dan sesuatu yang benar-benar mengancam. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi ini tidak dapat menjamin pencegahan akan adanya lebih banyak penembakan, namun merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Harga bahan makanan dan BBM yang meningkat telah memukul bisnis di Eropa. Di Austria, toko roti tertua di Wina bersusah payah mengatasi hal tersebut. Bisnisnya yang telah berlangsung hampir 500 tahun, kini terpukul karena kenaikan harga gandum dan mentega, serta kekurangan staf yang parah. Berikut laporan selengkapnya. Persis di tengah kota Wina, Austria, Arthur Grimm Bakery telah membuat roti setiap hari sejak abad ke-16. Toko roti ini dimiliki keluarga Maderna sejak tahun 1960-an, tetapi toko ini telah hadir sejak tahun 1536. Ketika Andreas Maderna mengambil alih toko ini dari ayahnya pada tahun 2003, ia meluaskan bisnisnya dan membuka 3 cabang di Wina. Tetapi dengan inflasi yang mencapai tingkat tertinggi sejak 1975, ia mengalami kesulitan untuk melanjutkan bisnisnya. Inflasi Austria melonjak menjadi 8,7% pada bulan Juni, menurut Statistics Austria. Maderna mengatakan,
"Nur im Moment sind wir in einer Situation, wenn ich heute einen Preis kalkuliere."
Sekarang ini kami berada dalam situasi di mana jika saya menghitung harga hari ini, harga akan berubah pekan depan. Saya harus mendapatkan 10 email dari pemasok dalam sepekan untuk memprediksi kenaikan harga.
Ia mencontohkan harga mentega pada November 2021 hanya kurang dari 4 euro, sedangkan sekarang ini 8,4 euro. Maderna telah menaikkan harga 2 kali pada tahun ini. Sebelumnya ia mengubah harga setiap 2 tahun, tetapi ia benar-benar kesulitan mengikuti laju inflasi. Franz Sinabeli, ekonom senior di Austrian Institute of Economic Research yang berspesialisasi dalam bidang lingkungan, pertanian, dan energi, mengatakan,
"Die steigenden Lebenshaltungskosten sind für kleine Betriebe jetzt eine zweite."
Kenaikan biaya hidup kini menjadi krisis kedua bagi usaha kecil, karena mereka sebelumnya terpukul keras selama krisis corona.
Meskipun dampak pandemi di Austria mengarah ke stabilisasi pada akhir 2021, bisnis kini terpukul lagi oleh kenaikan harga bahan baku serta tingginya biaya energi. Masalah yang dihadapi Maderna bertambah karena kurangnya staf. Ia mengatakan tidak menemukan cukup banyak orang untuk menjual rotinya. 4 orang telah pensiun di perusahaannya dan ia kesulitan mencari pengganti mereka. Ia memiliki 18 staf sekarang ini. Tetapi idealnya, ia ingin merekrut 10 lagi, terutama untuk bidang penjualan. Maderna mengatakan ia terpaksa menutup sementara satu cabang toko rotinya beberapa pekan silam dan mempersingkat jam operasi toko-toko lainnya. Jumlah lowongan pekerjaan di Austria mencapai rekor tertinggi, sementara ekonomi tumbuh kuat, kembali ke level sebelum pandemi. Masalah kekurangan karyawan terjadi di berbagai penjuru negara itu, kata Sinabeli. Ia memperkirakan situasi ini akan memuncak dalam 3 atau 4 tahun. Perusahaan mengalami kesulitan besar merekrut karyawan berkualitas dalam bidang kerja yang upahnya tidak terlalu tinggi, lanjut Sinabeli. Sementara warga berupaya mengatasi kenaikan harga, banyak yang telah mengubah kebiasaan belanja mereka. Sabine Buettner mengatakan ia telah membuat berbagai pilihan dalam beberapa bulan ini. Ia memastikan diri untuk tidak berbelanja hal-hal yang tidak benar-benar ia perlukan. Ia juga berbagi tips berhemat sambil berbuat baik untuk lingkungan. Buettner menggunakan aplikasi ponsel Too Good To Go yang memerangi limbah makanan dengan menghubungkan konsumen dengan makanan yang tidak terjual di toko atau restoran. Dengan aplikasi itu, ia tidak perlu membayar roti dengan harga normal. Selama kemungkinan ini eksis, kata Buettner, ia dengan senang hati melakukannya agar tetap dapat makan roti. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Salah satu novel laris berlatar belakang Afghanistan, The Kite Runner, pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2007. Kali ini novel tersebut ditampilkan di panggung Broadway dengan menawarkan perspektif berbeda mengenai Afghanistan yang kerap disalahpahami. Kita ikuti laporan selengkapnya. Novel laris The Kite Runner, karya Khalid Hosseini, ditampilkan pertama kali di Hayes Theater New York baru-baru ini. Adaptasi novel ini juga sebelumnya sukses ditampilkan selama 2 musim di panggung teater West End London. Aktris Amerika keturunan Afghanistan Azita Ghanisada mengaku bangga dapat tampil pertama kalinya di panggung Broadway
dalam drama yang lebih mewakili rakyat Afghanistan.
What usually happens in stories about Afghanistan is we're maligned, or we're misunderstood, or we're misrepresented. We're shown in a way that is always politicized.
Apa yang biasanya terjadi dalam kisah-kisah mengenai Afghanistan adalah kami difitnah, keliru atau salah dipahami. Kami ditampilkan dengan cara yang selalu saja dipolitisasi atau dimiliterisasi. Ini seperti kisah militer, kisah politik, kisah geopolitik. Ini bukan itu, kata Ghanisada.
This is a story about friendship. This is a story about family, love, starting.
Dia menjelaskan bahwa The Kite Runner berkisah mengenai persahabatan, mengenai keluarga, cinta, bagaimana memulai hidup dari awal. Novel itu juga bercerita mengenai imigran. Ghanisada memandang kisah ini sangat penting, sehingga mereka yang terlibat dalam produksi itu menanganinya dengan begitu banyak perhatian dan cinta, otentisitas dan kepedulian. The Kite Runner pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2007 berdasarkan novel mengenai persahabatan dua anak lelaki Afghanistan yang kemudian berubah karena tindak kekerasan yang mereka alami. Kisahnya bermula pada tahun 1970-an di Afghanistan yang mengalami perpecahan dan sedang diambang perang. Persahabatan dan pengkhianatan di dalam hidup kedua anak lelaki itu akhirnya mengubah arah hidup mereka selamanya. Amir Harrison adalah aktor pemeran tokoh utama yang juga bernama Amir.
I didn't watch the movie. I didn't want to be influenced by other performances. And a movie, the medium of film is so different than theater.
In some ways, Harrison mengatakan ia tidak menonton film adaptasi itu karena tidak ingin terpengaruh oleh penampilan aktor dan film lainnya. Menurut Harrison, film, media film, sangat berbeda dengan teater. Untuk beberapa hal lanjutnya, film lebih bersifat harfiah. Ia juga menekankan bahwa ketika membaca novel, pembaca akan mendapatkan pengalaman pribadi. Drama The Kite Runner akan tampil di panggung Broadway selama 17 pekan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.